това преминаваме към парламентарния контрол по реда на чл. 91 до 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Преди да преминем към устните отговори на въпроси и питания, ще ви изчета получените писмени отговори на въпроси и питания за периода от 3 юни до 9 юни 2022 година. Писмен отговор от министър Александър Николов на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Асен Василев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, на 2 въпроса от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев, на 2 въпроса от народните представители Христо Гаджев и Мануил Манев. Писмени отговори от министър Атанас Атанасов на 2 въпроса от народния представител Антуанета Цонева и на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Божидар Божанов на въпрос от народния представител Благовест Кирилов. Писмени отговори от министър Бойко Рашков на въпрос от народния представител Йордан Терзийски на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Борислав Сандов на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев и на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от министър Георги Гьоков на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов на въпрос от народния представител Иван Ганчев и на въпрос от народния представител Стоил Стоилов. Писмен отговор от министър Даниел Лорер на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от министър Драгомир Заков на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпрос от народните представители Александър Дунчев, Ивайло Шотев, Цветелина Заркин, Юрий Козлов и Петър Кулински. На въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. На въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от заместник министър-председателя Калина Константинова на въпрос от народния представител Александър Дунчев. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Корнелия Нинова на въпрос от народните представители Иво Рушчев и Николай Дренчев и на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от министър Надежда Йорданова на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от министър Николай Денков на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев, на въпрос от народния представител Момчил Ненов, на въпрос от народния представител Благовест Кирилов. Писмен отговор от министър Радостин Василев на въпрос от народния представител Ина Иванова и на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмен отговор от министър Христо Проданов на въпрос от народните представители Георги Ганев и Мартин Димитров и на въпрос от народния представител Стоян Михалев. Парламентарния контрол започваме с въпросите към заместник министър-председателя по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който ще отговори на въпрос от народния представител Даниел Петров относно депо за заразена торова постеля в село Яворец. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, относно депо за заразена торова постеля в село Яворец имам следния въпрос. Получих сигнал, че в землището на село Яворец, област Габрово, е образувано депо с заразена торова постеля. Според сигнала, торта от заразени с птичи грип птици от намиращи се в близост птицеферми се извозва и складира в стари силажни ями край селото. В тази връзка отправям към вас следния въпрос. Какви проверки са предприети както от подопечните на вашето министерство и институции, така и от страна на министерството, което ръководите, относно изследването и обезвреждането на вероятното огнище на птичи грип и какви мерки ще предприемете за забраната на последващи такива несъгласувани дейности? Моля да получа устен отговор на така поставения ми въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, господин Сандов, да отговорите в рамките на 3 минути.
Уважаеми господин Атанасов, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Заков, уважаеми господин Петров. Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по спазване на екологичното законодателство на територията на страната чрез своите регионални поделения. Торовият отпад е страничен животински продукт. Съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, е част от ветеринарно-медицинската дейност. За ветеринарно-медицинската дейност България отговаря Българска агенция за безопасност на храните. В тази връзка, за съжаление, трябва да ви кажа, че въпросът ви не е към мен, а към друг колега в правителството. И се надявам, че претенцията на вашата политическа група, изразена от вашия председател, да едва ли не да управлява тази държава, ще мине първо през това да научите кой за какво отговаря в тази държава. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте за реплика.
Благодаря, господин министър. В такъв случай бих желал да насоча вниманието ви към един много сходен проблем, който се намира само на метри от депото в настоящия въпрос. Надявам се, че той касае вашето министерство. Той се състои, той датира от времето преди вие да сте стъпил в длъжност като министър, но така или иначе в момента е в обхвата на институциите, които са подопечни на вашето министерство. Той се състои в следното. Предприемчив бизнесмен закупува стари халета от бивша лиарна, включително и огромен плац в село Яворец, и там започва дейност по сортиране и измиване на пластмасови отпадъци, или така нареченият вносен буклук. Отпадъците представляват стари използвани бутилки от масла и антифризи. Те се измиват, дейността се състои в сортиране, смиване и измиване на отпадъците. Както се досещате, селото не разполага с пречиствателна станция и водите, отпадните, отиват в река Лопушница. Водата, на която живущите в селото използват за поливане на градините си. Затова аз ви апелирам, поне по този въпрос, да обърнете внимание, защото това ще даде поне малко спокойствие на жителите на селото. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сандов. Дуплика.
Уважаеми господин Атанасов, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Заков, уважаеми господин Петров, на този въпрос ще отговоря. Разбира се, не в рамките на парламентарния контрол, тъй като той не е зададен предварително, не съм подготвил своя отговор, но доколкото се касае до управление на отпадъци, това е в компетентността на нашите регионални институции, нашата изпълнителна агенция по околна среда. Ако се касае за предприятие с определен обем, ще е необходимо комплексно разрешително. Ако се касае за това да премине през преценка за въздействие върху околната среда, това ще бъде регионалната инспекция по околна среда в град Велико Търново. Ако желаете, може да зададете въпрос писмен. Ако просто ми дадете името на предприятието, мога да го проверя, разбира се, и без формалната процедура. Благодаря.
Благодаря, господин Сандов, за дупликата. Преминаваме към питане от Христо Гаджев относно изпълнение на плана за развитие на въоръжените сили до 2032 година към министъра на отбраната Драгомир Заков. Заповядайте, господин Гаджев, да... Моля? Така е отбелязан.
Да, господин председател. Просто преди час и половина, вие, понеже наводихте заседанието, го води председателя Минчев, помолих, когато дадат министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, да ни информират Народното събрание относно инцидента от вчера с прелетелия малък самолет, за да може Народното събрание да е информирано. Затова просто питам дали ще има такава информация или да преминавам към въпроса. Благодаря.
Това нямам представа. Министрите по всяко време могат да вземат думата, разбира се, но министър на вътрешните работи го няма. Като дойде, ще го попитаме дали е готов да ви отговори. Не знам, господин Заков каза, че не е информиран. Ако искате да вземете думата по темата, винаги може да го направите това, разбира се. Но все пак, според мен, по-разумно да си развиете питането, както е по реда, пък другото е право на министъра. Заповядайте.
После може министъра да прецени вече дали да информира Народното събрание. Така. Сега, моят въпрос, малко предистория. Преди края на февруари миналата година Народното събрание прие програма за развитие на въоръжените сили, след което трябваше да бъде приета и инвестиционна план-програма за въоръжените сили, как ще се развиват те през следващите 10 години, какво въоръжение и техника ще се закупува. В самия план е посочено, че основните приоритети, които са необходими на българската армия, са 188 приоритета, приоритетни направления, които биха стрували 38 милиарда. Тогавашното правителство на ГЕРБ в края на мандата си реши, че финансовите възможности на държавата са за финансиране на проекти в размер на около 8 милиарда лева или 38 приоритетни проекта. Тогава Министерски съвет реши да не приема тази програма, тъй като не беше редно в последните дни на едно правителство да се предначертава с дългосрочен план и с дългосрочни разходи политиката на следващи правителства. И това беше оставено на масата на министър, на служебния министър на отбраната. Той от своя страна започна да прави анализ на този целият процес и на проектите в него, който продължи по време на целия му мандат като служебен министър. След като дойде правителството на Кирил Петков, започна анализ. И до момента още не е ясно дали има изготвена такава приоритетна, такава инвестиционна план-програма. Напомням само, че през февруари месец се състоя Консултативен съвет по националната сигурност към президента, където едно от решенията, точка 2 точно от него, цитираме, изпълнителната власт да разработи приоритизирана, ресурсно обезпечена и съответстваща на тенденциите в развитието на съвременните технологии инвестиционна план-програма до 2032 година, съобразена с целите и плановете за развитие на въоръжените сили на Република България до 2032 година, както и, разбира се, да се види дали има възможност да се увеличи бюджета на отбрана над плана за достигане до 2% през 2024. Видимо от актуализацията на бюджета, това няма да се случи. Стоте дни, господин министър, вашите горе-долу изтекоха, но в крайна сметка, имайки предвид и екипа ви, че екипа ви всъщност е в Министерството на отбраната още от май месец миналата година, тъй като заместник министрите, които бяха служебни, бяха един е доскоро част от вашия екип, другия продължава да бъде част от вашия екип. Така че има един континуитет, така да се каже, между служебното правителство и вас. Така че работата не би трябвало да е спирала. Надявам се все пак да има изготвен такъв план, защото с анализа на бюджета, който ни е пратен, актуализацията на бюджета, се вижда, че правителството се отказва, примерно, да реализира до края на годината проекта за нова бойна машина на пехотата, както и да се осигуря допълнително средства, каквито са по решението на Консултативния съвет, за модернизация на армията. И тъй като времето ми изтича, господин председател, основният въпрос е има ли изготвена вече одобрена и, разбира се, финансово осигурена инвестиционна план-програма, кога тя ще бъде внесена и съответно приета от Министерски съвет, какви са нейните финансови параметри и залегнали проекти и кога се очаква да започне нейната реализация. Благодаря.
Благодаря и господин Гаджев. Господин министър, заповядайте. Имате 5 минути да развиете отговора на питането.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гаджев, относно изпълнението на плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 година и съответната референция към инвестиционния план програма на Министерството на отбраната до 2032 година, към момента ситуацията е следната. Инвестиционният план програма на Министерството на отбраната до 2032 година е изготвен. Съгласно реда и сроковете, указани в документите, регламентиращи стратегическия преглед на отбраната, проведен като част от стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност през 2019-2020 година. Ръководството за планиране на отбраната, базирано на способности и дадените в тази връзка указания на ръководството на Министерството на отбраната. Планът програма е третият от свързаните дългосрочни стратегически документи, в резултат от този преглед, всеки от които проистича от предходния. Тоест, след програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили или така наречената програма 2032 и плана за развитие на въоръжените сили до 2026, известна като план 2026, приет на заседание на Министерския съвет на 23 април 2021 година. Това са първите два документа. В обхвата на инвестиционната план програма са включени проекти за придобиване, развитие и поддържане на отбранителни способности на въоръжените сили, посочени именно в програма 2032 и дефинирани и приоритизирани в план 2026. На тези и всичките проекти е извършен допълнителен преглед, анализ и оценка за комплексност по отношение на тяхната реализация, времево изпълнение и съответствие с степента на необходимост във връзка с дефинираните мисии и задачи и, разбира се, разполагаеми финансови средства, т.е. тяхната прогнозна рамка. В съответствие с разпоредбите на действащата нормативна база, изготвеният проект на инвестиционен план програма е внесен за разглеждане от Съвета по отбрана. Това се е случило на 27 април 2021 година. В резултат на обсъждането в Съвета по отбрана е решено под ръководството на началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната проектът да бъде допълнително детализиран с отчитане на актуална финансова рамка, необходима за реализирането. Към настоящия момент изготвеният проект на инвестиционен план програма е прецизиран по отношение на приоритетите и прогнозната финансова рамка, като е създадена организация на ниво Министерство на отбраната за подготовка за внасяне в Народното събрание, разбира се, преди това е в Министерски съвет. В заключение трябва да се посочи, че динамиката на средата на сигурност и промените в икономическите показатели на държавите изискват инвестиционният план програма на Министерство на отбраната да е отворен и жив документ, подлежащ на непрекъснато актуализиране, детализиране и допълване, което е основна предпоставка за неговото навременно изпълнение. Бих искал само да адресирам и така твърдението, че сме се отказали от бойната машина да бъде реализиран проекта през тази година. Това не е така. Проектът може да бъде започнат, може да бъде дори сключен договор през тази година. Това, което ние не предвиждаме, и това е смисъл на актуализацията, на което ние предлагаме, е, че не предвиждаме плащане през тази година, което е различно от подписване на договор или стартиране на проекта. Идеята беше да се направи в тази актуализация много по-добро разпределение на ресурсите, така че това, което е относимо до края на тази година да бъде разплатено, да бъде предвидено. В противен случай парите ще бъдат загубени за Министерство на отбраната. Така че тук се касае по-скоро за една оптимизация на ресурса до края на годината, но това не означава, че сме се отказали от който иде от приоритетните проекти към момента, включително радарите и всички други приоритетни проекти. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Гаджев, понеже става въпрос за питане, имате право на два допълнителни въпроса. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, господин министър, ще започна отзад напред. Дали сте се отказали, не сте се отказали от проекта за бойна машина? Аз цитирах мотивите на бюджета, които са приети от Министерски съвет. Там изрично пише, че проектът няма да се реализира до края на годината. Това е приел Министерски съвет, така пише в мотивите. Тоест, очевидно няма да се реализира в тази година, защото Министерски съвет го е приел така, което е проблем. Надявам се все пак да не се спре работата по самия проект и да има някаква готовност, последствие вече на есен, да има някакво развитие по него. Както отбелязахте и в отговора си, датите, които споменахте, са всичките приключват до 27 април 2021 година, т.е. в края на предното редовно правителство. Оттам нататък дупка. Сами го казахте, общо взето тогава се върви приоритизиране и преосмислене на финансовите рамки. И основният въпрос, който имам допълнителен, има ли вече съгласувана финансова рамка на тази инвестиционна програма от Министерство на финансите? Такава имаше април месец миналата година. Сега въпросът е дали сегашното редовно правителство е съгласувало нова финансова рамка, за да може да тръгне реализацията на този проект. Впрочем, той няма нужда да влиза в Народното събрание, защото този акт е от акт на Министерски съвет, което го прави възможен за промяна във всяко едно време. Защото не е нужно да влиза в Народното събрание за изрично решение, така че от тук отговорността за приемането му е изцяло на Министерски съвет. Ако има готов проект, кога, пак питам, кога се очаква да бъде внесен в Министерски съвет? Колко проекта включва и каква е финансовата му рамка? Пак повтарям същите въпроси, които зададох преди малко.
Благодаря ви. Господин министър, заповядайте да отговорите на допълнителните въпроси.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гаджев, аз много ясно казах, че решението на съвета по отбрана през април месец, на 27 април 2021 година, е следното. Под ръководството на началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната, проектът да бъде допълнително детализиран с отчитане на актуална финансова рамка, необходима за реализирането му. Тоест, има допълнителни действия, които трябва да се извършат. Трябва да сме наясно, че финансовата рамка от април миналата година е абсолютно неприложима към днешна дата. Отделно, ако към април месец 2021 година този проект е бил готов за Министерски съвет, защо не е внесен? Защо се е изчакало и в момента ние сме в нова ситуация да преглеждаме всичко отново. Не забравяйте, че все пак войната в Украйна предполага и детализиране на някои от проектите, т.е. като способности. Нали, проекта не е просто закупуване на някакво оборудване. Така че има много неща. По отношение на машината, отново ще подчертая, по машината се работи, по бойната машина, това е приоритетен проект. Това, което Аз имах просто две възможности да се движа по проекта, който вече веднъж катастрофира, буквално го казвам в прав текст, или да направим проект, който да сработи. Аз избрах втория вариант. Да, с известно забавяне, но целта е този проект наистина да заработи по правилния начин. Тоест да мине по всички стъпки без проблем и да бъде реализиран в крайна сметка. Това отнема време, тъй като се прави основен преглед на всички характеристики на потенциални машини, така че да изберем най-правилния път. А от тук нататък, отново ще подчертая, проектът се надявам, и това е моята цел, да стартира до края на тази година. Разплащане не предвиждаме. Това е смисълът, че няма да бъде реализиран. Тоест, няма да има разплащане. Това стои за думата. Но той ще се движи със сигурност. Разбира се, това зависи от каква ситуация сме политическа. И изключително важно, необходим е парламент за ратификация на тези договори. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Гаджев, имате възможност за отношение.
Уважаеми господин министър, съжалявам, но вие така и не отговорихте на въпросите ни. Питах няколко прости неща. 27 април е взето решение, нали, началника на отбраната и постоянния секретар да анализират и прецизират. Впрочем, последните две години, от 2019, откакто започна прегледа, те са тези, които го правят. Тоест, те са били напълно в част до тогава какво се случва. Взето е решение то, нали, да детайлизират, ако имат нещо, но свършил ли е този процес? Защото вие не казахте нищо от 27 април 21 до 9 юни 22, дали този процес е свършил или продължава да детайлизират. Казахте, да, финансовата рамка се е променила. Да, инфлацията изяде парите за модернизация, защото правителството изпусна процесите. Още служебното миналото лято, когато почнаха да растат енергоносителите. И никой не взе мерки. Да, и сега има финансов министър, има и правителство, което трябва да го свърши това нещо. Да актуализира финансовата рамка. Актуализирана ли? Не казахте. Не знаем. Има ли пари за тази модернизация или не? И също така, хубаво, продължава да се работи, да се анализира до момента какво ще се случи, какви проекти и така нататък, какво ще влиза вътре, но без финансова рамка, без ясни ангажимент от правителството, че ще финансово осигури. А както февруари месец, между другото, правителството пое ангажимент на КСНС и всички партии се обединиха върху това решение, че това нещо трябва да се случи в максимално бърз темп. Вече сме юни, подобно решение още няма и не е ясно въобще дали ще има финансова рамка и въобще дали ще тръгнат проектите за модернизация. Поради простата причина, че финансовото министерство очевидно не иска да даде пари за армията. Съжалявам, но това явно е очертаващата се истина, защото, примерно, проекта за три координатните радари, който споменахте, той е готов още от август миналата година, както знаете. Вашия предшественик го декларира пред Народното събрание. Също така, и тогава той чакаше финансова рамка от Министерство на финансите и продължава да я чака. Така че, уважаеми господин министър, няма как да реализираме модернизация или каквито и да е проекти в армията, а без да има ангажимент на правителството, какъвто в този момент няма. И очевидно няма и да има, тъй като проекта на бюджет, който е внесен, го показва. Така че съжалявам, но докато не покажете документа, че наистина има нещо да се е свършило, реално нищо не се е свършило и армията има една нулева година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев.
Искате ли да вземете отношение?
Да, господин министър, имате право, заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители, уважаеми господин Гаджев, ще взема отношение само по последната част от вашата реплика. Става дума за нулевата година на армията. Тя не е нулева.
Господин министър, питането го изчерпахме с отношението. Аз мислех, че искате по друг въпрос да вземете думата. Не, не може.
Не може, добре.
Благодаря. Преминаваме към въпросите към министъра на транспорта Николай Събев. Въпрос от Александър Несторов относно имот собственост на холдингова група Български държавни железници ЕАД. Заповядайте, господин Несторо, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерския съвет, господин министър. Водната кула в град Перник е собственост на холдингова компания Български държавни железници ЕАД, на която вие се явявате принципал. Кулата се намира в изключително влошено техническо състояние, което не се наблюдава, като тя не се наблюдава да бъде използвана или да се извършват ремонтни дейности по нея. Видно от публична информация, Общинският съвет на град Перник на няколко пъти е изисквал от БДЖ и от министъра на транспорта съобщенията да бъдат предприети мерки за обновяване или реконструкция на съоръжението, за да бъде безопасно за здравето, живота на гражданите и годно за експлоатация. Или ако не може да бъдете добър стопанин, да прехвърли собствеността, така че да може да бъде поддържан от общината. В тази връзка въпрос ми към вас е: предвидени са средства в бюджета за реконструкция на водната кула в град Перник, като и връщането и в експлоатация от страна на БДЖ? Благодаря ви.
Благодаря, господин Несторов. Господин министър, заповядайте в рамките на 3 минути да отговорите на зададения въпрос.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Несторов, водната кула в град Перник е заведена в счетоводните регистри на БДЖ Пътнически превоз ЕОД като водонапорна и е предназначена за подаване вода към съоръженията, които зареждат излезлите от експлоатация парни локомотиви. Предвид липсата на такива, кулата не е използваема и не се предвижда въвеждането в експлоатация. От дружеството не са предвидили средства в бюджета за реконструкция на водната кула, но се осигуряват такива за обезопасяването й и опазването на здравето и живота на гражданите чрез отстраняване на компрометираните участъци. В допълнение бих искал да ви уведомя, че предстои провеждането на конкурс за идеен проект за бъдещето на водната кула, на който представените от участниците в конкурса концепции и визии, свързани с нея, ще бъдат оценявани от представители на БДЖ Пътнически превози, Община Перник и Националната художествена академия. За участникът, чийто проект ще спечели конкурса, е предвидена парична награда. По този начин разчитаме на широк обществен отзвук, който да привлече желаещи за финансиране и реализацията на спечелия конкурса проект. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Несторов, 2 минути за реплика имате.
Господин министър, благодаря ви за отговора. Аз намирам за изключително странно да се прави конкурс, след като няма предвидени средства в бюджета за изпълнението на дейностите, които евентуално този конкурс ще произведе. Също така считам, че е вредно да ви уведомя, че хиляди граждани на община Перник са направили подписка за кулата. Всъщност, ако БДЖ, съответно Министерство на транспорта и съобщенията, не може да бъде добър стопанин, не е лоша идея, може би, да подготвите едно постановление на Министерски съвет и да го прехвърлите на общината. Защото към момента същата тази водна кула е един така паметник, символ на разрухата на БДЖ, която в момента също е факт и за която може би и сегашното правителство има най-малък принос. Благодаря ви.
Благодаря, господин Несторов. За БДЖ може да говорим дълго. Имате право на дуплика. 2 минути. Нямате интерес. Благодаря ви. Следващия въпрос е от народните представители Благовест Кирилов, Крум Зарков и Иван Петков относно безплатното паркиране на електрически автомобили. Заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, някои общини ползват безплатно паркиране на електрически автомобили в платените зони като мярка за стимулиране на този вид превозни средства. Това е добра мярка, но ефективността е ограничена поради различните режими и различните общини. В този смисъл и в контекста на интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 година, съдържащ част от увеличаване дела на електрическите и хибридните превозни средства и разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически и хибридни автомобили в градските райони, въпросът ни към вас е: предвиждате ли и ако да, какви мерки за генерализирането на безплатното паркиране на електрически автомобили навсякъде на територията на страната? Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Кирилов. Господин министър, заповядайте, отговорите. 3 минути имате.
Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов, уважаеми господин Зарков, уважаеми господин Петков, в съответствие с българското законодателство, обществените паркинги в населените места са собственост на общините, като собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. Редица големи общини като София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Плевен, Пловдив, Стара Загора и други са въвели различни механизми и възможности за безплатно паркиране на електрически превозни средства. В този контекст бих искал да отбележа, че темата за осигуряване на необходимия брой паркоместа, както и платеното им или безплатно паркиране при ползване на електромобили, е от компетентността на съответните местни и общински власти, а при паркиране в извънградски зони на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Като Министерство на транспорта и съобщенията изразяваме готовност за съдействие по този въпрос, разбира се, ако това бъде потърсено. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Имате право на реплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Благодаря за отговора. Наистина смятаме, че ще е необходимо съдействие и ще е необходима единна стратегия, защото от една страна презумпция на общините да решат дали да въведат и къде зони за безплатно паркиране на електрически автомобили. От друга страна обаче системите не са по никакъв начин интегрирани и няма как да се проверяват една друга. Също така нека припомним, че Европейския съюз се приближи към принуждаването на автомобилните производители да преминат само към нов вид задвижвания, включително електрически, от 2035 година. Така че ние нямаме много време да се подготвим за това и трябва да действаме от сега, така че да имаме наистина една работеща стратегия. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин министър, дуплика? Нямате желание. Следващия въпрос към министъра на транспорта е от Младен Шишков. Относно разразила се градушка на 31 май 2022 година на територията на област Пловдив. Заповядайте, имате 2 минути да развиете вашия въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър. На 31 май 2022 година в региона на Пловдив област се разрази буря, последвана от изключително опасна и тежка градушка. Най-сериозно бяха засегнати земеделските земи в община Садово. Унищожени бяха хиляди декари селскостопанска продукция. На територията на Пловдив област е изградена система за противоградова защита. И въпреки това, очевидно е имало проблем с адекватността и реакцията на институциите. За втори път през последната година. И въпреки, че нищо старо не е забравено, се оказва, че нищо ново не е научено. Преди по-малко от година, отново на територията на Пловдив област, неадекватни действия на институциите доведоха до загуби на селско-стопанска продукция за милиони. Десетки стопани изгубиха поминъка си, някои от тях не успяха да се възстановят. Сега историята се повтаря по абсолютно същия сценарий. Какво трябва още да се случи, за да се промени реакцията на институциите? Може би трябва да фалира целият селско-стопански сектор, за да осъзнаем, че така не може да продължава. Предвид гореизложеното, отправям въпрос към вас, като се надявам на точен и коректен отговор. Кой и на какво основание забрани обработката на градоносни облаци заради прилитащи самолети? Благодаря.
Благодаря, господин Шишков. Господин министър, заповядайте да отговорите на въпроса. 3 минути имате.
Уважаеми господин председател на Народно събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шишков, при изпълнение на функциите, свързани с работата на полигоните за борба с градушките, се прилагат процедури от инструкция номер 4, която е издадена на 16 юли 2010 година за противоградова защита в Република България, която в началото на настоящата година е актуализирана. В конкретния случай не се касае за прилитащ полет, а за планиран, както е и изискването на наредбата, като същия е по разписание на пътнически полет, който е предвиден за кацане на летище Пловдив. ТВА 090, регистрация LZ-MDK, тип А320. Исканията за поетапно спиране на стрелбата на полигоните, които влияят на безопасното кацане на посочения самолет, са подадени в периода от 16 часа и 15 минути до 16 часа и 23 минути на 31 май 2022 година. Полигоните са деактивирани за 15 минути, което е значително по-кратко от дефинираните в инструкциите времена, като в 16 часа и 31 минута е разрешено възстановяването на работата на полигоните поради решението на екипажа за кацане на летище София. Няма други полети, които да са влияли на работата на полигоните за борба с градушките и не са допуснати грешки или отклонения от нормативно установените процедури. С цел подобряване на установените и прилагани до сега разпоредби, на 7 юни тази година се свика междуведомствена среща с участието на всички отговорни институции за набелязване на мерки за намаляване на негативните ефекти върху земеделските стопани при осъществяване на дейностите по противоградова защита. На срещата участва и заместник министър на земеделието господин Иван Кристанов. Следствие на проведените обсъждания се взеха следните решения. В срок до 17 юни тази година Държавно предприятие Ръководство на въздушно движение ще предложи на останалите участници на срещата проект за нормативни промени в инструкция номер 4, въз основа на които противоградовата защита ще има предимство пред полетите, за които се предоставя аеронавигационно обслужване от гражданските органи за обслужване на въздушното движение. В срок до 24 юни тази година проектът за промяна на инструкцията ще бъде предоставен на министъра на транспорта и съобщенията за одобрение, като преди това ще бъде качен за обществено обсъждане. Трябва да бъде съгласован с Министерството на земеделието и с това на отбраната. Искам да допълня, че до финализирането на целия процес ще се спазват настоящите разпоредби. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Шишков, желаете ли реплика? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, това, че инструкцията е актуализирана, е добре, но очевидно не е актуализирана по адекватен начин и вие го признавате с факта, че насрочвате нова работна група, която да направи съответните промени. Това, което казахте, че не са допуснати грешки, според мен не кореспондира с истината, защото ако не бяха допуснати грешки, нямаше да пострадат хиляди декари селско-стопанска продукция и сега земеделците да се чудят как да излязат от ситуация. Така че очевидно е, че има грешка и тя трябва да бъде изправена. А по отношение на работната група, която сте свикали, само да ви припомня, че във връзка с предишния случай, аз поставях същия въпрос към служебния министър на земеделието и той ми отговори, че отговора е на 10 септември миналата година. Той ми отговори, че в срок от 10 дни ще бъдат предложени конкретни промени, които да оптимизират процеса на активиране и деактивиране на полигоните за борба с градушката. Днеска сме 10 юни, от 20 септември до сега са минали доста месеци, очевидно такива промени не са се случили. Затова аз ви призовавам действително да направите всичко възможно, да се вземат адекватни решения и адекватни промени, така че да не се налага за пореден път да се чудим как да обезщетяваме собствениците и да се налага премиера да ходи по бутуши да, на място да гледа какво се е случило. Благодаря.
Благодаря, господин Шишков. Господин министър, желаете ли дуплика? Не желаете. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. А сега преминаваме към маратона с вътрешния министър Бойко Рашков. Първият въпрос е зададен от народния представител Ешереф Ешереф относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. Господин Ешереф, заповядайте да зададете вашия въпрос. Може би в конкретика, защото не разбирам тук къде е станало това нещо.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, да, господин председател, в конкретика ще го задам въпроса. Въпросът ми е относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборна кампания и в изборния ден. Уважаеми господин министър, на 8 юли 2021 година в село Черноград, община Айтос, област Бургас, е извършен обиск или претърсване на автомобила на господин Денис Ремзи Хайрула, който е член на областния съвет на ДПС Бургас, като в автомобила му са открити единствено агитационни материали, след което е задължен да подпише протокол, че раздава такива материали, с намерение да проучим и осветлим всеки един конкретен случай. И на основание член 91 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ви задавам следните въпроси. На какво законово основание и по кое досъдебно производство е извършен горепосочения обиск или претърсване на автомобила? Уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъчни действия от гореописания случай? Като обръщам внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуални незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР и въпросите не засягат лични права или интереси на граждани. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте. Търсите отговора в цялата папка. Въпросът е от народния представител Ешереф Ешереф.
Уважаеми господин председател, тук имам един въпрос, но той е за друго лице, струва ми се. Ешереф Ешереф, народен представител, но касаещо община Айтос, Карагеоргиево. А го нямам тук и за това няма да мога да ви отговоря, не че не желая, просто... А този въпрос днес съдържа ли се в плана ви да питате или не?
Сега, господин министър, ако нека да не влизаме в диалог.
Вероятно сме... Моля ви. Неко недоразумение става. Извинявам се.
Ако нямате готовност, ще го отложим за следващия път. Съжалявам. В такъв случай преминаваме към следващия въпрос, който е зададен от народния представител Севим Али. Относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания в изборния ден. Заповядайте, господин Али, да развиете вашия въпрос. Момент. Процедура. Заповядайте, господин Гаджев.
Извинявам се, господин председател, за пореден път днес ще повторя процедурата си, която от сутринта направих да помолите или да предадете на двамата министри на вътрешните работи на отбраната да запознаят Народното събрание. Какво се случи вчера с и каква информация имат относно влезлия на самолет нарушител на територията на Република България? Министъра на отбраната отказа да даде информация на Народното събрание, така сметна, което за мен не е логично, тъй като в крайна сметка ние сме върховният орган в тази страна, все още. И за това отново се обръщам към чрез вас да поканя и министър Рашков да предостави информация на Народното събрание, какво точно се е случило в вчерашния ден, как точно този самолет се оказа в Търговище и какви действия са извършили органите на МВР, тъй като не успяхме да разберем какво е станало в частта отбрана. Благодаря.
Господин Гаджев, министър на вътрешните работи в залата, чу вашата покана. Дали ще вземе отношение с негово право? Сега да продължим с парламентарния контрол. Господин Али, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин министър. Господин министър, похвално е това, че макар в края на тази управленска агония, по думи на ваш бивш коалиционен партньор, и в края на това пагубно за страната ни управление, последните три седмици идвате и се явявате на парламентарен контрол и бъдете така добър да ни отговорите на всички въпроси, да ни предоставите писмени отговори на въпросите, които бяха поставени още от парламентарната ни група, още от месец февруари. Да, преди две седмици от тази парламентарна трибуна на Народното събрание заявихте, че много се радвате, когато видите млади хора тук в тази зала, извън тази зала, тъй като те за вас, както и за нас, са бъдещето на нашата родина България. Това несъмнено е така. Защо казвам това? Защото въпросът ми касае млад човек, активист на младежка организация на 25 години, който искам да подчертая, че никога не е стъпал в районно полицейско управление по никакъв повод, освен да си вади лични документи, лична карта или шофьорска книжка. Този млад човек на 8 юли в село Карагеоргиево, община Айтос, на него му е проверка на неговия автомобил, казва се Хюсеин Али Мехмед Али, който е жител на село Зайчар, община Руен, и в него са намерени агитационни материали. Същия този млад човек е задължен да подпише протокол, че раздава агитационни материали и с намерението да проучим и осветлим всеки един конкретен случай. На основание член 91 от правилника за организация и дейността на Народното събрание ви задавам следните въпроси. На какво законово основание и по кое досъдебно производство е извършен горе посочения обиск, уведомена ли е прокуратурата за извършения обиск и какви са по-нататъчните действия по описания случай? Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Този намерихте ли го? Заповядайте да отговорите. Дали ще вземе отношение с негово право? Моля ви, дадох ви възможност за процедура. Моля ви, не влизайте в диалог. Има зададен въпрос, господин министър. Отговорете на въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Али, задавате въпрос за как стои въпроса с него? Така поставен от вас въпрос изглежда доста критично към МВР, към служителите. И трябва да кажа, че Тяхните действия са били мотивирани от получен сигнал, господин Али. Не са тръгнали просто хей така на посоки и да се занимават, грубо казано, с лица, които имат дейност във връзка с предстоящи избори миналата година. Получен е сигнал от лицето М.Н.Л. И който е съобщил в съответното поделение на Министерството на вътрешните работи за съмнително поведение на лица, това е на 8 юли 2021 година в 21 часа и 5 минути. Тогава е постъпил сигнала и предвид това, което на всички органи, служители на МВР е известно, че в такъв период, предизборен, включително ден-два преди самите избори, се извършват най-общо казано нарушения на правилата, свързани с изборния процес, естествено, че се предприяти необходимите действия. Образувана е преписка, има посочен номер по описа на районно полицейско управление Айтос във връзка с престъпление по член 167, алинея 2 от наказателния кодекс. Установени са лицата в автомобила, за който е съобщено, че те се движат. И водач се е оказал лицето, което питате. Има и пътници с него, няколко души. И е отбелязано, че действително те са всичките са симпатизанти на политическа партия Движение за права и свободи. В конкретния случай не е извършен обиск, а проверка на превозното средство, което е регламентирано в член 81 от Закона за Министерство на вътрешните работи. На този протокол, който разбира се е предявен на лицето на Махмед Али, се е разписал и собственика на моторното превозно средство, снето е и писмено сведение от него, не са съставени протоколи за предупреждение. Случаят е докладван на районната прокуратура в там, специално териториалното отделение в Айтос на прокуратурата в Бургаска област, с постановление с номер посочено тук. Тя, прокуратурата, е постановила отказ да образува досъдебно производство. Това е случая. Такива случаи има много в нашата страна и считам, че от това, което разполагам като информация, не можем да направим извод за това, с което сте започнали въпроса си, действия за оказан натиск и тормоз. Ежедневно бих казал денонощно този единен номер, европейски 112, се ползва и се пускат сигнали най-различен характер. Една голяма част от тях касаят дейността на службите на Министерството на вътрешните работи и те в тези случаи предприемат и извършват съответни проверки. Това е рутинна дейност на това ведомство. Така че в конкретния случай при получен сигнал, и то не от случайно лице, мисля, че това, което са предприели служителите на МВР, е в реда на нещата и тяхната рутина, ежедневна дейност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Али. Имате възможност за реплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър. И пък от ДПС си правим извода, че явно тази радост, която важи за младите хора тук и извън тази зала, и за тази бащина обич, за която говорите, явно не важи за млади хора, когато става въпрос, когато са от редиците на Движението за права и свободи, за конкретния случай. Ние от Движението за права и свободи винаги сме подкрепили действията на служителите на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване на купения вод. Винаги сме подкрепили борбата с купения вод. И смея да твърдя, че познавам немалко служители на Министерството на вътрешните работи, които съвсем безпристрастно и професионално изпълняват своите задължения като такива. Но политическите указания, които бяха дадени миналата година, през месец юли и през месец ноември, теляха намеса в изборния процес, уважаеми господин министър. Това стана през миналата година. Значи нито един сигнал, за който говорите вие, не може да бъде основание за незаконни действия от страна служители на Министерството на вътрешните работи. А в конкретния случай става въпрос за млад човек, както ви казах, който не се крие с личния си автомобил, обикаля населеното място, раздава агитационни материали на Движението за права и свободи и с таблет, на който е свалено приложение, показва на жителите на това населено място как те да гласуват на предстоящите избори през месец юли, тъй като и политиката на държавата беше в тази насока. Тъй като за първи път имаше и цяло машинно гласуване, и политиката на държавата беше хората да бъдат максимално улеснени в своето конституционно право, когато упражняват своя вод. Та в личен разговор този млад господин ми спомена следното. Целта на този автосигнал, на този контролиран сигнал, беше да бъда унижен пред очите на моите приятели. Целта беше да бъде внушено на хората на това населено място, видите ли едва ли не Движението за права и свободи върши нещо нередно. И пак в личен разговор същия този млад човек ми спомена следното. Тъй като той е роден през 96-та година и е чувал само за Живковия режим от своите родители. Каза ми следното. Имах чувството, че живее в епизод от тоталитарния режим с тези действия на това, което бях подложен. Благодаря ви.
Господин министър, имате възможност за дуплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители. Сега много често започна да се случва, включително във връзка с въпроси за обичайни случаи, които не бележат нищо особено в работата на органите на МВР. Тук се правят изключително сериозни политически изводи. Нищо общо няма между едното и между другото, уверявам ви в това. Нищо общо няма. И на следващо място, аз и сега мога да кажа, че е похвално, че млади хора се насочват към политиката и дано да не бъдат като някои други в политиката. Дано. Но това беше друг контекст. Това съвсем не означава, че тогава, когато има сведения, има сигнали, че един млад човек може би участва в извършването на забранена от закона дейност, само поради факта, че той е на такава възраст, никой няма да прояви какъвто и да било интерес по отношение на него. Тази погрешна обстановка, според мен, е най-малко подходяща тук за трибуната на Народното събрание. Струва ми се, че нищо чрезвичайно не се е случило с проверка, предприета от органите на МВР по сигнал. Може би съвсем ясно ще ви стане, но ще спестя името на лицето, което е подало сигнала, ще спестя името на този човек. Да не го запоставя, да не му търсите сметка. Това е отговора на моя въпрос. Да не му потърсите сметка. Аз ще запазя името на този човек все пак, но нищо не се е случило. Този човек, за който питате, не е бил с ограничени права, просто е проверен сигнала и нищо повече от тук не е последвало. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос отново е от народния представител Сефи Али и със същата формулировка, затова ще му прочета номера 47-254-06-860. Каква процедура, господин Гаджев? Заповядайте. Но ако е същата процедура, злоупотребявате.
Уважаеми господин председател, аз понеже не съм сигурен дали въобще министър Рашков чу последната ми процедура, тъй като
ровеше в партиите
си. За това, господин председател, се обръщам да го информирате какво точно поисках от вас, защото очевидно той не чува представителите, които говорят от тази трибуна. А когато министрите се правят, че не чуват, не ни оставя никакъв друг вариант, освен да внесеме нарочно изслушване. Затова ние молим с добро, нека информират Народното събрание да не преминаваме към изрично изслушване по темата. Защото има доста критични неща и доста проблемни неща, които се забелязват отстрани. Надяваме се да не са верни. Така че за това искаме да ги чуваме. Не заради нещо друго. Ако продължават да се ослушват, тогава ще ги викнем да говорят поп точка от дневния ред.
А аз искам да ви кажа, че вие се опитвате да заобиколите парламентарния контрол по този начин. Задайте се актуалния въпрос. Има процедура. Така. Господин Севим, али заповядайте за следващия въпрос с този номер, който ви посочих. 860 последно.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър. Сега, господин министър, колкото и да се опитвате да се разграничавате от действията на онзи тоталитарен мракобесен режим, е този млад човек, за който ви поставих преди това въпроса, с това ще ви запомни. Защото ми каза следното. Имах чувство, че това е епизод от тоталитарния режим. Това са негови думи. Следващия ми е въпрос относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборна кампания и в изборния ден е за, се отнася дата 7 юли 2021 година в град Средец, област Бургас, е извършен обиск в дома на господин Лало Андонов Гюров, общински председател на Движението за права и свободи. 4 патрулки на жандармерията и 2 патрулки от районното управление отиват пред дома му и тези служители притърсват дома му и в изборния ден е задържан в районното управление в град Средец повече от 3 часа. И с намерението да проучим и осветлим всеки един конкретен случай, на основание член 91 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, ви задавам следните въпроси. На какво законово основание и по кое досъдебно производство е извършен горе посочения обиск и последвалото задържане, уведомена ли е прокуратурата за извършения обиск и какви са по-нататъчните действия по описания случай? Благодаря.
Благодаря ви, господин Али. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, напоследък нямам нито един въпрос, от която и да е друга политическа партия, за засегнат от действията на органите на МВР, техен симпатизант, член, партиен, активист. И вероятно, когато зрителите, слушателите проследяват протичащия парламентарен контрол, се създава някакво илюзорно, абсолютно лъжовно усещане, впечатление, че някой от Министерството на вътрешните работи, като че ли непрекъснато ходят по и търсят представители на Движението за права и свободи, злоупотребяват със законите на страната и осъществяват тормоз върху тях, което пък от друга страна може да се направи като извод абсолютно основателно, като имаме предвид това, което съм подчертавал многократно, че всички въпроси от месеци насам, които се задават тук, от тази трибуна, започват с това. Относно, въпросът е относно действие за оказан натиск и тормоз от страна на Министерството на вътрешните работи. От тази формулировка пътя до това, което няколко пъти вече тук слушаме, за аналогия с тоталитарните времена и така нататък, е само една крачка. Сега, това изкуствено поставяне на въпроси от съвремието с 30, 40, 50 години назад не е случайно. Аз напълно разбирам каква е целта. И целта е, разбира се, това, че трябва една опозиционна партия да има изява в пленарната зала. Включително и с цената на недостоверни данни, които се изнасят най-често от тази трибуна. Най-често се изнасят. За това ще кажа следното. По първата част на въпроса на господин Севим Али бих препоръчал, както съобщи тук народен представител от Движението за права и свободи, да се сезира прокуратурата и да се извърши разследване и проверка дали служители на МВР са извършили престъпление, което под общата формулировка натиск и тормоз. Нека прокуратурата разпореди разследване и нека се изясни този въпрос. От тази парламентарна трибуна, разбира се, могат да се правят политически изказвания, каквито аз мисля, че се правят непрекъснато от представителите на парламентарната група на Движението за права и свободи. Що се касае до лицето, за което се пита? На какво законно основание този гражданин е бил задържан? Същевременно от проверката, която ние извършихме, се установи по безспорен начин, че това лице не е отвеждано от сградата на районното управление в Средец. Стана известно, че то не е задържано по реда на закона, конституцията и закона за 24 часа. И аз си задавам въпроса, а може би и вие всички трябва да си поставите въпроса, защо сега отговарям на нещо, което не отговаря на действителността? Че един български гражданин е бил задържан. Отведен в районното и задържан. Аз от това повече не мога да отговоря на този въпрос, след като няма задържан гражданин. Тоест, аз съм поставен като министър предвид недостоверните твърдения, изказани тук от тази трибуна, в невъзможност да дам отговор на какъвто и да е въпрос, защото въпрос реално няма. Има измислена теза, измислен въпрос. Мисля, че до тук е достатъчно.
Благодаря, господин министър. Така, господин Али, за реплика заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, господин министър. Колеги, цитирам. Пред погледите на жена ми, пред погледите на сина ми, пред погледите на снаха ми, която беше бременна в деветия месец, сутринта в 11 часа, 4 коли на жандармерията, 2 коли от районното управление, в продължение на 2 часа претърсват неговата къща и след това и в изборния ден този човек, пред погледите на неговите приятели, пред погледите на всички, е отведен в районното управление. В Средец е държан повече от 2 часа там. А целта е една единствена. Да не може този човек да си свърши работа, защото е общински съветник, защото е призван да провежда избори. Уважаеми господин министър, много внимателно следя всеки един ваш отговор на поставени въпроси от парламентарната група на Движението за права и свободи, наистина за оказан натиск и тормоз по време на предизборна кампания в изборния ден. Нищо конкретно по зададените въпроси, имате два отговора. Единият отговор правите политическо изказване от тази трибуна, другият ви отговор е внушение. Едва ли не Движението за права и свободи върши нещо нередно. А това говори едно единствено нещо. Това, че вие не познавате избиратели на Движението за права и свободи. Няма сила, която да отиде и да купи тези хора, тези достойни български граждани, отрудени български граждани, които преди 32 години господин министър са направили своя осъзнат ценностен избор. И това са хората, които докараха демокрацията в България. Затова има демокрация не само за вас, за нас, но и за вас. И тези хора са в основата на това и са платили много висока цена. И тези хора, които тръгнате да тормозите по време на изборите и по време на изборния ден, не дейте забравя, че са... те са отрочета, те са синове, дъщери на онези хора, които с телата си застанаха срещу Живковия режим, с телата си застанаха срещу танковете на Живковия режим и срещу оръжията на Живковия режим. И не може с никакви сигнали, проверки и тормоз да ги оплащат тези хора. те ще продължат да вървят по пътя на Движението за права и свободи. А пътя на Движението за права и свободи е демокрация, е права и свободи за всички български граждани в нашата обща родина България. Благодаря.
Благодаря. Дуплика, господин министър, ще има ли или... Заповядайте.
Говорим за днешен ден, ние говорим за преди 40 дни. Това е актуалната политика на някой. Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители. Както виждате, ние не говорим за днешния и за утрешния ден. Паралели и аналогии се правят с преди 30-40-50 години. Но не можем да спреме това говорене. Няколко конкретни факта искам да ви кажа, уважаеми народни представители. На 11 юли по налична информация в службите на МВР е посетен на адреса на този гражданин, за който е въпрос. Да, разяснено му е, че там ще бъде извършена проверка в неговия дом. Доброволно е предоставил на служителите достъп до дома си. Извършена е проверка и са намерени списъци на лица. Защо ли аз нямам в дома си списъци на лица? Нямам. Как пък така тези служители на МВР все намират списъци на лица, за които тук се поставят въпроси от парламентарната трибуна? Дебитни и лични карти на лица във връзка с предстоящите избори и така нататък. При проверката лицето е предало списък на други лица с лични данни, ЕГН, телефонни номера. В една от стаите е намерен лист с преснимани от него 3 броя лични карти от град Средец. От лицето е поискано и той е дало писмено сведения, в което действително е отразил, че е председател на политическа партия ГЕРБ в Средец, без да представи документ за това. За това, което е извършено по силата на член 83 от Закона за Министерството на вътрешните работи, е съставен съответен протокол, т.е. направено е това, което закона повелява. Този документ е разписан от лицето, в чието дом е извършена проверката, без възражение. Без възражение. По отношение на гражданина не е ползвана нито физическа сила, нито помощни средства, нито пък е имало някакво унизително отношение. Не е отвеждан в сградата на районното управление Средец и не е задържан с заповед за задържане за 24 часа. Обратното е верно, че този гражданин се е явил и е предоставил документи във връзка с проверката, които потвърждават обстоятелството, обърнете внимание, че намереният списък съдържа имена на членове на секционната избирателна комисия. В изборния ден, 11 юли, лицето не е задържано в районно управление Средец, което като да прозира в формулировката на въпроса, който ми е поставен. Повтарям, това лице не е задържано в деня на изборите в районното полицейско управление. Материалите са изпратени в прокуратурата от тази проверка по компетентност. Тоест, изпълнена е законовата процедура. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин министър.
Така, заповядайте, господин Али, за процедура по начина на водене. Преди да вземете думата, само бих искал да призова в въпросите и в отговорите да се придържаме.
Уважаеми господин председател,
не съм ви дал още думата, господин Али. Исках да кажа, че и във въпросите, и в отговорите да се придържаме към това, което е дадено като рамка на въпроса. без прекалено много препратки и обяснения от всяка от страните, които взимат участие в контрола, за да чуем максимално много отговори и да осветлим максимално много случаи, както казвате. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, господин министър. Господин председател, взимам процедура по начина на водене, защото позволявате на действащ вътрешен министър да говори фактологически неточности от най-високата трибуна на Народното събрание. Защото за тези списъци, за които спомена министъра, трябваше да уточни и да каже, че тези списъци са хора, които са в секционните избирателни комисии. Защото този човек е общински председател на ДПС в община Средец. И трябваше да каже, че всички тези хора в тези списъци са разпитани от служители на Министерството на вътрешните работи. И се оказва наистина, че са членове на секционни избирателни комисии от предходни избори. И трябваше да каже, че прокуратурата излиза със становище, че няма данни за извършено престъпление. Благодаря ви.
Добре, благодаря. Още една процедура. Заповядайте, господин Карадая.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Господин председател, обръщам се към вас да припомните на всички и на народните представители, и на министрите, че има определен ред, по който се провежда парламентарния контрол. Има и определен ред, по който министрите могат да се изказват от тази трибуна и да говорят каквото си искат. И назидателният тон с неотговарянето на поставените въпроси от народните представители, от страна на министрите, не може да прикрие тяхната намеса с наречените от тях проверки да се извършва тормоз върху политически опоненти по време на изборите. То това нещо се вижда в момента в залата. Само че министрите би било редно и е добре да отговарят на поставените въпроси, а като ще правят изявления по всяко време, могат да правят изявления по всякакви теми, господин председател. Правете им забележки. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадая. Така, да преминем към следващия въпрос от Цветан Енчев. Относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Рашков, уважаеми колеги, въпросът ми касае Анатолий Марков Вачев за нещо, което се е случило на 10.07.2021 година. Това е един от многото случаи, в които служители на Министерство на вътрешните работи, използвайки законовото им право, дадено им в член 83 алинея 1, извършват проверка в помещения със съгласието или без такова от техните обитатели. Та на въпросното лице е извършено претърсване в дома му. Преди това е извършено претърсване в заведението му. Семейството му е изкарано на улицата, жегата, заедно с 6-месечното му дете.
Не ви чух какво казахте преди заедно с 6-месечното му дете?
Семейството му е изкарало на улицата заедно с 6-месечното му дете.
Благодаря.
За да бъде извършено претърсване. Какво правиха органите на МВР? Ползвайки някой път сигнал, някой път казваха, че има сигнал. Искам да припомня на уважаемия господин Рашков, който е изключителен юрист, поне за мене, че този текст позволява да се проверяват домовете на хората, ако сигнала е за тежко престъпление. Той, вероятно, по-добре от мене знае кое престъпление е тежко. В същото време, понеже и вие, господин председател, доста често се чудите защо постоянно питаме едно и също, ами питаме защото, ако този сигнал, за който ние почти никога не разбираме има ли го, за какво престъпление е и така нататък, Ако се окаже, че е неверен, има един текст в наказателния кодекс, който се казва набеждаване. Има един друг текст, който казва, че който влезне в чуждо жилище, като употреби за това сила или злоупотреби с власт, се наказва съответно с лишаване от свобода. Затова питаме тези неща и моля уважаемия министър да каже спрямо Анатолий Марков Вачев и претърсването, което е извършено в заведението, съответно в дома му, на какво основание, по какъв сигнал, съответно уведомена ли е прокуратурата за извършените действия и какви са по-нататъчни действия по случая. Благодаря.
Благодаря, господин Янчев. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Явно сме изправени пред едно изключително политическо постижение в момента и трябва да се радваме. Няма да продължа и да се доуточнявам. Искам да кажа само, че струва ми се, тонът ми е много коректен. Изчерпателно се опитвам да отговарям на въпросите, така че да стане ясно не само на поставилия въпроса, на всички народни представители. Ползвам цялата налична информация, която има по случаите от преди близо една година, независимо, че 99% от въпросите така формулирани и поставени не са в компетентността на министъра на вътрешните работи, а в компетентността на прокуратурата. И затова няма да спра да казвам, че трибуната не се използва в момента по предназначение. Уважаеми господин Енчев, нали не греша?
Точно така.
Аз не греша името, но не знам защо питате за лице с имена. Анатолий Марков Вачев. След като такова име по автоматизираната информационна система не съществува. Има друго лице с съвпадащи имена, но не и трети. Да ви отговарям ли сега на въпроса, който ми поставяте? Ще ви отговоря, защото още веднъж ще кажа, тъй като сме коректни, не е това името на човека. Питате за друг човек. Аз обаче мисля, че вие сте направили грешка. Или не познавате добре този човек, или има някаква друга причина, поради която ме сезирате като министър за лице, което не съществува по документи. Защо го задавате по този начин този въпрос, аз не знам. Става дума за, вероятно казвам, става дума за друго лице, което е Антов. Ако става дума за него, ще ви информирам за следното. По отношение на този човек е получен сигнал от друго лице С.М.К. от друго населено място, не от Борован, че лицето, за което питате, му е предложил сумата от 50 лева да гласува за определена политическа партия. Включително му е поставил въпроса дали ще гласува за конкретна кандидатура. Ще я спестя в момента. Подателят на сигнала, господин Енчев, е разпитан. Разпитан е включително пред съдия, където е потвърдил това, което е казал в полицията. Разпитан е и самия гражданин, от
който тук и от тази трибуна коментираме, че по вашата обща формулировка политическа, спрямо него е оказан натиск и тормоз. И ще кажа следното, че ако, когато се получава сигнал, информация, данни, че някой се подготвя или е извършил престъпление и органите на МВР предприемат нужните и задължителни по закон действия, ако това е тормоз, отговорете вие чисто политически, това ли е тормоза? Това ли е тормоза, когато те си изпълняват задълженията по закон и по конституция? Ще продължа след малко, ако имам възможност.
Благодаря, господин министър. Господин Енчев, за реплика, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, аз ще си направя специално справката за имената и ако съм допуснал грешка, естествено ще поднеса своите извинения. По отношение на тормоза само ще взема отношение, ако позволите, господин председател. Аз изкарах три кампании, уважаеми господин председател и господин министър, три предизборни кампании и мога да ви кажа за себе си какво съм преживял, като оказан натиск и тормоз. Нямаше човек или заведение, или място, в където има възможност да се събират български граждани, което аз през тези три кампании посетих и съответно съм говорил с тези хора по най-обикновени политически теми, които касаят българските граждани. Съответното населено място, съответната община, съответната област. Нямаше място, в което съм бил, което да не е посетено от органи на Министерство на вътрешните работи. Нямаше човек, с който съм общувал, който да не е проверен по един или друг начин, който да не е предупреден да не извършва престъпна дейност. Държа да кажа това към вас, господин председател, защото постоянно се чудите какво правим. И защото предния път си позволих реплика, може би не чак толкова добра или в реда на нещата. Не ми се струва нормално, занимавайки се с политика, всеки един човек, с който съм говорил, да бъде предупреждаван да не извършва престъпна дейност по никакъв начин в работата си, в живота си, не съм свождал хората да извършат престъпления. Нито аз, нито семейството ми. През целия си път сме вървяли честно и почтено. Това е тормоз, господин министър. С индиректно. Вие с действията, които извършваха органите, казваха на всички тези хора, че Цветан Иванов Енчев, кандидата за народен представител в 6-ти многомандатен избирателен район, говорейки с вас, ние ви предупреждаваме да не правите престъпление. Тук съм, за да се постарая да управляваме тази държава по-добре, а не да свождам хората да извършват престъпление. Това разбирам аз под натиск, господин министър. Благодаря.
Благодаря, господин Енчев. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, аз се затруднявам да давам отговори на общи политически разсъждения. Не конкретни, щом като тук не е ясно за кой български гражданин става дума. Но това не пречи, въпреки че въпросът очевидно е неперсонализиран, безадресен, това не пречи да се правят политически изводи, включително оценки на това аз как давам отговори. Преди малко един народен представител започна да ми указва какъв отговор трябва да дам. Няма да дам отговор, на който на вас ви харесва. Ще дам отговор, който съответства на фактите, които ние сме установили при проверката по повод на вашия въпрос. Това, че нашия отговор или моят отговор не ви харесва, аз не мога да променя отговора, когато се позовавам на факти. Какво мога да кажа пред заседанието в пленарната зала, когато ми поставят въпрос не за лице, което съществува, а за лице, което не съществува. И го характеризират, че не е склонно да извърши престъпление. Изобщо му дават една положителна характеристика. Значи не се знае за кой се пита, но му се дава положителна характеристика. Още нещо. натиск и тормоз се свързва с всичко, което обязателно, ако е симпатизант или член на Движението за права и свободи. Каквото и да е направила службата на Министерството на вътрешните работи, тя е под тази обща формулировка. Действия, тормоз и така нататък. Натиск и подобни неща. Не се сезира обаче прокуратурата, за да се извърши обективна проверка, тъй като е много по-лесно от тази трибуна да се хвърлят обвинения срещу служителите от Министерството на вътрешните работи. Не се съобразява изобщо, че Законът за Министерството на вътрешните работи задължава тези хора да извършват подобни проверочни действия и тогава, когато намират, че са налице основанието на закона, да съставят предупредителни протоколи, да извършват претърсване. И затова сега, господин председател и уважаеми народни представители, моля, ще продължа с няколко факти, за да ви убедя, че тук
господин Рашков, има... Много бързо да ви помоля, тъй като ви прехвърлихте
време. По отношение на този човек, за който пита, е образувано досъдебно производство. Разследването, по което е водено под ръководството на съответната прокуратура. Как така един народен представител ще се противопостави на това прокуратурата да върши разследване във връзка с данни за извършено престъпление, касаещо политически права на български граждани? Така че, освен това, действително извършено претърсване и вземане точно на основание на тези данни под ръководството на прокуратурата. Обърнете се към прокуратурата, тя ще ви даде, вероятно, много по-конкретни данни, ако прецени, че иска да ви ги даде. Трибуната не е за такива експерименти, каквито правите тук в момента. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е от Джевдет Чакъров относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рашков. Вече 2 месеца ние от ДПС ви задаваме въпроси за полицейски произвол и тормоз, които вие приемате като еднотипни и дори не си правите труда да слушате конкретния въпрос. За съжаление и днес е така. Затова сега настоявам да чуете това, което ще представя и да отговорите конкретно на конкретния ми въпрос. В село Чуковец, община Алфатар, област Силистра, откъдето съм избран за депутат, по време на предизборната кампания за парламентарните избори на 11 юли миналата година, на господин Бейзат Осман, местен председател на ДПС, е връчен предупредителен протокол от полицейски орган по закона за МВР по сигнал от опонент за съмнение за купуване на гласове. Протокол се съставя по конкретен състав от наказателния кодекс. Във въпросния протокол от полицейските органи не е посочено възоснова на какви конкретни доказателства е съставен той, както и конкретно правно основание. Във връзка с това, въпросът ми е: по смисъла на кой член от наказателния кодекс е съставен предупредителния протокол на Бейзат Осман и възоснова на какви конкретни доказателства има ли образувана прокурорска проверка и прокурорска преписка по въпросния сигнал и има ли досъдебно производство? Повтарям, за да съм сигурен, че ще получа отговор на зададен въпрос, по смисъла на кой член от наказателния кодекс е съставен предупредителния протокол на Бейзат Осман и въз основа на какви конкретни доказателства има ли образувана прокурорска преписка, проверка и прокурорска преписка по въпросния сигнал и има ли образувано досъдебно производство. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Чакъров. Заповядайте, господин Рашков.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Чакъров. Добре, че не сте прокурори. Щяхте да сипете абсолютно неоснователно обвинение срещу който да било. Аз смятам, че отговарям съвсем коректно и изчерпателно на всеки въпрос, който ми се поставя. Така че бележката, министъра не ни отговаря на въпросите конкретно, не приемам. Няма въпрос, на който да не съм отговорил и в детайли понякога, и чета дори материали тук пред вас. Извършихме проверки по случая с този гражданин, който сочеше. И тук господин Чекъров, можехте да разширите малко въпроса, да го направите по-оригинален, а не в общия контекст на тормоз и на натиск. Щеше да бъде по-тежкарско. Чуковец, община Алфатар. Имало е данни, които са постъпили в Министерството на вътрешните работи в региона на област Силистра. Оперативни данни от предходни избори. Подчертавам това. Органите на МВР обикновено учат в право или в Академията на МВР, учат криминалистика. И там е много отдавна известно. Има едно понятие, модус операнди се казва. И тогава, когато за някои са известни едни данни, че се занимава с определен вид дейност, нарушения или престъпления, органите на МВР се насочват най-напред на там. И затова тук подчертавам, че по отношение на този човек е имало оперативни данни от предишни или свързани с предишни избори. А така също и за изборите, които бяха проведени на, през месец юли 2021 година. Пряко или косвено този човек извършва действия, дейност, влияеща на изборния процес. В тази връзка не се е случило кой знае какво. Е проведена беседа с това лице и му е бил съставен протокол за полицейско предупреждение на законно основание, на базата на тези данни, които съществуват в фондовете на Министерството на вътрешните работи и конкретно в област Силистра. Да не предприемат действия противозаконни, свързани с изборния процес. Това е предупреждението. Една бележка. Винаги съм искал народните представители, когато задават въпрос, поне малко да се подготвят. За съставянето на такъв предупредителен протокол, уважаеми господин Чекъров, не са необходими доказателства. Достатъчно са данни, информация, включително оперативни такива. Ако трябва, след малко ще продължа.
Благодаря. По-тихо само. Така, благодаря, господин министър. Заповядайте, доцент Чекъров.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Рашков. Вие, господин Рашков, отново не отговаряте конкретно на конкретни въпроси. И се обръщам към вас. Едва ли трибуната на Народното събрание е място, откъдето министър да получава по какъв начин ще се подготвя определен народен представител, по какъв начин да подготвя въпросите си, на които вие да не давате отговор и да изнасяте тук лекции по какъв начин работи системата на МВР. Всеки един народен представител до голяма степен е запознат с дейността на МВР. Но това, което искам да кажа след отговор и господин Рашков, е, че прави впечатление, че до момента на всички поставени въпроси от ДПС, депутати, свързани с действия на МВР към партийни активисти по време на предизборната кампания, вие се произнасяте едва ли не като последна инстанция и едва ли не се произнасяте и след това като съдебна инстанция, едва ли не с всячески коментари, произнасяте и присъди, си позволявам да го кажа. И не давате отговори. И по този начин, определено, вие правите внушение тук от трибуната на Народното събрание по отношение на ДПС. Никой не оспорва и не оспорваме необходимостта от подаване на сигнали за предотвратяване или разкриване на купуването на гласове. Но прави впечатление, когато не се прилага един аршин за всички политически сили, участващи в изборния процес. И имаме основания да съмняваме, че по време на кампаниите за парламентарни избори през юли и ноември миналата година имаше тенденциозност от страна на някои от полицейските органи по отношение на ДПС и затваряне на очите от тяхна страна по отношение на други политически сили, някои от които в момента са част от управляващо мнозинство или вече няма управляващо мнозинство. Логично е да възникне въпросът дали случайно е действано така. И нещо много важно. Основен принцип при отчитане на резултати от работа на всяко ведомство, включително и на МВР, са определени като индикатори за успешност. Знаем, че за Министерството на вътрешните работи и неговите структури един от основните индикатори за успешност са заведените дела и особено произнесените присъди. Във връзка с това искам да ви попитам, може ли да отчетете успеваемост в такава посока по отношение на извършените проверки и съставените предупредителни протоколи от полицейски органи на активисти на ДПС по издадени срещу тях сигнали? Надявам се да чуем конкретна статистика по този въпрос и моля да ми отговорите конкретно на конкретния въпрос. Защото в голяма част от отговорите, които давате тук, вие можете сам да си направите справка, вие казвате, че преписките са прекратени. Тоест, не е последвал следващ етап. Тоест, не е имало достатъчно основание за всичко това, което е направено. И това са политически внушения и с оглед на постигане на негативни ефекти по отношение на кампанията и създаване на стресови ситуации за хората, нещо, което не е морално и не е редно да става. Благодаря.
Благодаря, доцент Чакъров. Дуплика, желаете ли? Заповядайте, господин Рашков.
Уважаеми господин председател и уважаеми народни представители, вземам отношение по всеки конкретен въпрос, който е част от съдържанието на това, което пита господин Чакъров. Има ли предупредителен протокол от полицейската служба? Отговорих, да, има. На какво основание е съставен този предупредителен протокол? Преди малко отговорих. На основание съществуваща информация. Казах оперативни данни. Разясних, че те могат да бъдат както такива от миналото, така и от настоящето, преди датата на парламентарните избори през месец юли миналата година. По отношение на конкретното лице, за което пита господин Чакъров, е имало данни и от двете категории. И от миналото, и от настоящето. Само направих бележка, че за съставянето на протокол, който е факт, да, съставен е такъв, на тази база, само направих бележка, че не е необходимо служителите да събират доказателства, защото няма висящ наказателен процес. И това не е лекция, господин Чакъров, а това е пряко свързано с отговора на въпроса, който ми поставяте. Не, няма доказателства, а има оперативни данни. Между двете понятия има доста съществена разлика. И по-натам, пак във връзка с вашия въпрос, тъй като по отношение на този гражданин е имало такава информация, той е бил предупреден с протокол по смисъла и по силата на член 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи, т.е. предупреждение, нищо повече не е направено по отношение на този човек и това в никакъв случай не може да се интерпретира, включително и политически, като някакъв тормоз и натиск. Не, напротив, органите на МВР са изпълнени своето задължение, проистичащо от законите на страната. Това е демокрацията, господин Чакъров. И още нещо. Този човек няма оплакване при нас от това, което са предприели спрямо него полицейските служители от службите в област Силистра. Няма подобно нещо. От тогава до сега мина близо една година. От него нямаме сигнал. Ако имахме, щях да възложим на нашия инспекторат незабавно да извърши такава проверка. То доброволно е подписало протокола.
не е отказал да пропише, да подпише протокола. И изобщо във формата и съдържанието на този документ, който се съставя на законно основание, ние не можем да видим абсолютно никакво нарушение. Що се касае до делото, господин председател, извинявам се, дебело следва да подчертая нещо, което съм казал многократно. Не всяка проверка, които предприемат органите на МВР, органите на прокуратурата и следствието, водят до обвинителен акт в съда. Една огромна част от тези случаи, тези проверки, приключват или с необразуване на досъдебни производства, или с невнасене на обвинителен акт. Що се касае, господин Чакъров, за статистиката, искам да ви напомня нещо, което трябва да знаете от правилника. По отношение на статистиката, това не е въпрос. А ще трябва да ми поставите писмено, за да мога да ви отговоря писмено. Аз в момента не мога да ви издам статистика, защото не разполагам с нея. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Чакъров.
Не разбрах този коментар, господин Али. Извинявам се.
За което?
Така, Южен вятър, добре. Павлин Кръстев.
Вяло е вятъра, добре.
Седми въпрос към господин Рашков е от Елхан Кълков относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден.
Заповядайте. Заповядайте, господин Кълков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, аз нямам претенции, че с юридическата терминология боравя правилно, но искам уважаемите колеги да слушат внимателно за случая, който ще кажа. И вие, като гледам по-голямата част родители на млади деца, вие да направите така една равносметка как и какво се е случило. Казах, нямам претенции дали е натиск, дали е тормоз, дали е предупреждение или е грешка станало, но казвам фактическата обстановка. На 2 юли 2021 година в село Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград, господин Суат Джамал Мехрем, забележете, различен случай, не е представител на ДПС, един обикновен български гражданин, работейки в собствения си имот, спира автомобил на главна дирекция жандармерия, откъдето излизат въоръжени мъже с качулки и пред очите на децата му, които са в първи и четвърти клас, извършват обиск на настоящия човек, претърстват или оглеждат автомобила, слагат му ръцете на автомобила и след няколко минути го оставят на земята, полицаите се отиват и идва неприятният момент, в който плачейки децата му да му задават въпросите: тати, ти какво си направил, че тези хора по този начин да идват тук, какво си извършил? Това е фактическата обстановка. След 6 дена е призован да подпише протокол за предупреждение.